Архиварник.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarnik.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre. Dobrodošli u još jedno novo izdanje emisije Arhivarnik. Emisije u kojoj se nadahnjujemo starim predavanjima, besjedama, reportažama iz života crkve, kako bi se posjetili onih divnih trenutaka kada crkva Božija širom svijeta vaskrsava imenom Božijim. Tako da u vašoj pažnji i ljubavi večeras preporučujemo da čujete u nizu predavanja koje emitujemo i predavanje tadašnjeg jeromonaha profesora doktora Atanasija Jeftića, profesora na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, u okviru svojih predavanja iz patrologije posle 1985. godine, i čućete predavanje o Grigoriju Čudotvorcu. Veoma zanimljivo predavanje o njegovom životu, o djelima, o bogoslovlju, kako to samo zna i umije vladika Atanasije Jeftić u ono vrijeme, a i danas nakon toliko godina. Pa poslušajte šta je tada svojim studentima na jednom od predavanja govorio otac Atanasije Jeftić.
Da završimo danas origeniste, sledbenike ili protivnike Origena i anti-origeniste, u trećem veku, imamo ih dosta, ali ćemo mi pomenuti samo neke i time ćemo treći vek završiti. Posle toga ja neću predavati ono što je objavljeno, četvrti i polovina petog veka, na istoku. Predavat ćemo zapadne oce i ćemo dalje, pošto je izašla patrologija i onda vi se snalazite. Jedan od učenika Origenovih bio je Grigorije iz Neokesarije, iz Ponta, koji je posle postao i episkop neokesarijski i postao je poznat kao čudotvorac, Thaumaturgos. On je učio se u Origenovoj školi u Kesari, znači u drugom periodu Origenovog predavanja teologije i filosofije u Kesari Palestinskoj, i blagodareći njemu, Grigoriju, ostala nam je jedan opis kako je Origen predavao u svojoj školi, kakav je bio sistem, kakav je bio predavač, pedagog i tako dalje. Taj spis u kome je Grigorija opisao svoje školovanje kod Origena i metod rada Origenovog zove se zahvalno slovo ili zahvalna reč Origenu, Haristirios Logos. Sa velikom ljubavlju i poštovanjem prema Origenu, Grigorije opisuje i Origena kao čoveka, kao podvižnika, kao teologa, filosofa, i hvali njegov metod koji je bio veoma prisan, neposredan. Ovako, to je bila više družba prijateljska, negoli razlika između nastavnika i studenata. Nije kod danas, danas su profesori strogi i onda se uopšte ne druže sa studentima. Tamo je bilo to kao jedno prijateljsko ovako udruženje ili bratstvo, gde je Origen bio veli ispred svih kao primer, a ostali su mu onda sledovali više po tom primeru nego po njegovoj nauci. Zatim opisuje kako je Origen predavao, koji su predmeti predavani, šta je bio sadržaj pojedinih predmeta itd. Imamo, tako reći, dokumenat o Origenovoj školi u Kesariji. Inače, sam Grigorije je bio rodom iz Kesarije i bio je sin bogatih roditelja, pa je upućen na školovanje u Bejrut. Tamo je trebalo da studira prava, što bismo rekli da bude advokat. Međutim je iz Bejruta, nije to tako mnogo daleko, otišao u Kesariju, čuvši za Origena i tamo je slušao svo vreme, 4 godine je proveo kod Origena. Pretpostavlja se da je rođen oko 213. do 215. Grigorije. I negde posle 232. godine je uslušao Origena, jer je Origen u to vreme predavao u Kesariji, rekli smo 232. ili 3. do 249. do gonjenja pod Dekijem Trajanom. Posle toga, kad je završio školu, on je otišao nazad u svoj kraj, krstio se, onda se krštavali malo stariji i izabran je za episkopa u Neokesariji, negde posle 260. I kad je došao u Neokesariju, našao je samo 17 hrišćana svega. A vidite, izabran je za episkopa toga grada, sa 17 hrišćana. I to je bila crkva, puna crkva sa episkopom, evo dobila episkopa. Grigorije je krenuo na misionarsku delatnost, organizovao crkvu i kad je umro 270. ili neku godinu kasnije, ostalo je svega još 17 nepokrštenih mnogobožaca. Živio je čestitim životom, imao je dar čudotvorstva još za života i zato je ostao poznat kao čudotvorac. Po predanju, u vreme njegovog propovedanja u Neokesariji javila mu se Bogorodica i sveti Jovan Bogoslov i oni su mu zajedno otkrili poznati kratak simbol vere koji je ostao klasičan za teologiju 3. veka, ali je koristio je i Vasilije Veliki u 4. veku kao značajan dokument vere. Kod Grigorija Neokesarijskoga u Neokesariji učila se kao mlada devojka Makrina potonja baba Vasilijeva po ocu. Majka, dakle, Vasilijevog oca, koji se također zove Vasilije Makrina, ona je bila učenica Grigorija Neokesarijskog. To je bio grad gde se Vasilije rodio, tu su živeli njegovi i dedovi i roditelji. I Vasilije kasnije često se pozivao na to da on ima veru Grigorijevu preko svoje babe Makrine. Kad su Neokesarijci, posle povratka Vasilijevog školovanja u Atini, pozvali ga da im bude učitelj iz ove retorike, a to znači da bude i učitelj deci i branilac na sudovima kao advokat, Vasil jedno vreme prihvatio i bilo mu je milo da u svom rodnom kraju, u svom rodnom gradu, među svojim zemljancima, patriotima, bude učitelj. Međutim je posle otišao, postao episkop, a onda je njegov stric u Neokesariji Atalije i grupa nekih neokesarijaca radila protiv njega, i to ne samo ovako lično, nego i protiv vere, pošto su bili pristalice Pavlina u Antiohiji i u neku ruku pristalica Markela Ankirskog monahijanstva. Onda se Vasilije žalio protiv njih pisao im pisma i govorio da ste izdali Grigorijevu veru. Nije takva Grigorijeva vera. Pozivajući se upravo na taj simbol. To je vrlo kratak simbol, imate ga ovdje objavljeno na grčkom. Evo vidite, ako se odbije naslov, u naslovu glasi Svetog oca naše Grigorija, episkopa Neokasijskog Kesarijskog u Pontu, Čudotvorca, izlaganje vere koju je on otkrivenjem od blaženog Jovana Bogoslova posredstvom bogoroditeljke Djeve Marije dobio, koje je izloženje vere, simbol vere. Dozvolite mi da pročitam, jer je to značajan simbol za treći vek, pazite, kako je crkva imala jasnu veru u Svetu Trojicu u trećem veku. Ovako kad mi govorimo i iznosimo rasprave sa eretcima, čini nam se kao da nisu znali kakva je vera. A evo Grigorije, kako jasno izlaže tu veru. Vjerujem da je zaista po nadahnuću Jovana Bogoslova i Majke Božje, ali i ako nije po nadahnuću, time pokazuje da je ovo zaista nadahnuta vera i da je to vera Jovana Bogoslova, vera crkve. I je tako divno izložena. Pročitat ćemo naravno prvo na originalu. Is Theos, patir logus ondos, sofias i festosis, ke dinameos ke karakteros aidiu, telios teliu genitor, patir iu monogenus. Is Kyrios monos ek monu, Theos ek Theu, χαρακτήρ και εικόν της θεότητος, λόγος ενεργός, σοφία της των όλων συστάσεως περιεκτική και δύναμης της όλης πίσεως ποιητική. Υιός αληθινός αληθινού πατρός, αόρατος αοράτου και άφταρτος αφτάρτου και αθάνατος αθανάτου και αίδιος αηδίου και εν πνεύμα Άγιον εκ Θεού την ύπαρξην έχων και δια Υιού πεθυνός, δηλαδή της ανθρώπης. Εικόν του Υιού, τελείου τελεία, ζωή ζώντων αιτία, πηγή Αγία, Αγιώτης, Αγιασμού χορηγός. Ενώ φανερούτε Θεός ο Πατήρ, ο επιπάντων και εμπάση, και Θεός ο Υιός ο διαπάντων. Τριάς τελεία, δόξη και αιδιότητη και βασιλεία, μη μεριζωμένη, μη δε απαλωτριουμένη, ούτε ον κτιστόν τι ιδούλων εν τη τριάδη, ούτε επίσαχτον, ως πρότερον μεν ούκ υπάρχον, ύστερονται επισελθόν. Ούτε ουν ενέλειπε ποτέ Υιός Πατρί, ούτε Υιό το Πνεύμα, αλ άτρεπτος και αναλύωτος η αυτή τριάς αΐ. Γεδάν είναι Βόγ, Ότατς ζήβογα λόγωσα, πόστοεχε πρεμούδρωστη η σύλλε η βέτσνογα λίκα, ή χαρακτέρα. Savršeni roditelj savršenoga, otac sina jedinorodnoga i jedan je Gospod, jedini od jedinoga, Bog od Boga, karakter i ikona božanstva, logos aktivni, premudrost koja obuhvata u sebi postanje svega i sila koja je stvorila svu tvar. Sin istiniti istinitoga oca, nevidljivi nevidljivoga i nepropadljivi nepropadljivoga i besmrtni besmrtnoga i večni večnoga. I jedan je Duh Sveti koji od Boga ima svoju egzistenciju i kroz sina se javio, to jest ljudima. Ikona sinova, savršena savršenoga, život uzrok živih, izvor svetosti i svetinja, davalac svetinje, u kome se javlja Bog Otac, koji je nad svima i u svemu, i Bog Sin, koji je kroz sve. Trojica savršena slavom i večnošću i carstvom, nerazdeljivana niti otuđivana. Nema dakle ništa stvoreno ili robsko u Trojici, niti naknadno uvedeno što pre nije postojalo pa je kasnije ušlo. Niti je ikada nedostajao Otcu Sin, niti Sinu Duh, nego je neizmenljiva i nepromenljiva jedna i ista svagda Trojica. Vidite, kratko, jasno, o Otcu, Sinu i Duhu Svetome, njihovim međusobnim odnosima, o njihovom stvaralaštvu i o tome da je Trojica oduvek Trojica večna. Sasvim jasno. Iz ovoga učenja, iz ovoga simbola vere, koji Ima poneke origenovske izraze, jer vidi se da je bio učenik origenov, origenov jezik, ali nema ničega origenovskoga. Nimalo nema učenja o subordinaciji ili o tome da je sin manji od oca ili duh da je manji od oca i sina. Grigorije je nadmašio svoga učitelja i zato je i tako pošten od Vasilija. Vidite jednoga, dakle, origenistu koji je učenik Origena i sledbenik, ali u učenju je nadmašio svoga učitelja i to i jeste pravi učenik. Da nadmaši svog učitelja i da ispravi ono što je pogrešno i da dopuni ono što nedostaje. U tom smislu Grigorije Neokesarijski je bolji teolog od Origena, baš što se tiče Svete Trojice. Ima tu motiva koji su iz Origenove, recimo, teologije, na primjer ovo delovanje sve Svete Trojice u tvari, posebno sina kao stvaraoca, Duha Svetoga kao nadahnitelja, ali to je i pravoslavno učenje, to nije ništa posebno Origenovo. Prema tome, ovo je jedan od učenika Origenovih, nazovimo to tako, kako je običaj u novije vreme, koji je otišao desnom linijom Origenovom, to je samo ono pozitivno je uzeo i razradio ne sledujući i zablude Origenove. Linijom Grigorija Neokesarijskoga mogli bismo da kažemo da su sledovali i veliki oci Kapadokije u 4. veku, osobito Vasilije, koji je proučavao Origena, koristio, ali samo ono što je pozitivno u Origenu. Naravno, Vasilije je daleko veći bogoslov od Grigorija Neokesarijskog. Nemojte njega da mešate sa Grigorijom Bogoslovom, pazite, ni sa Grigorijem Niskim, bratom Vasilijevim. Ovaj je u 3. veku, oni su u 4., samo jednostavno ime. Verovatno je Grigorije Niski, brat Vasilijev, dobio ime po ovom Grigoriju iz poštovanja njegove porodice prema tom Grigoriju, učitelju starome. Ko kad bi recimo sad neko dao ime Nikolaj svojoj deci zbog toga što je vladika Nikolaj, ili ko što je ovaj naš prijatelj u Grčkoj, u Ksanti, dao svome sinu ime Justin po ispoštovanja prema ocu Justinu. Tako je Grigorije Vasilijev, brat, dobio ime Grigorije. A Grigorije Bogoslov po nekom drugom, po svome ocu zapravo, njegov otac se zvao Grigorije. No, oni su sledovali ovaj put, dakle, desnu struju sledbenika, ili bolje reći učenika Origenovih, to jest onih koji su samo pravilno iz ovoga Grigorija, iz Origena koristili. Dakle, imamo od Grigorijevih spisa zahvalno slovo, haristirion logon, i imamo ovaj simbol veren, koji je izuzetno bogat i izuzetno značajan za 3. vek. I još jedno treće delo Grigorija Neokesarijskoga, potom je poznat, više nema dela, to je o nestradalnosti i stradalnosti Boga. Peri apathus e pathitu theu. Naime, ko što znate, monarhijanisti, oni unitaristi koji su govorili da je jedan Bog, jedno božanstvo koje se javlja čas kao otac, čas kao sin, čas kao duh, da je on taj isti Bog stradao. I onda su govorili da je stradao u stvari i otac i sin, ili da je stradao i opator, sino otac, jedan isti koji je i sin i otac. I zato su njih nazivali patropaschijani, bogostradalnici, oce stradalnici, oni koji su učili da je otac stradao, u stvari je stradao samo sin. E, time se bavi ovaj spis Grigorija Neokesarijskoga i govori da Bog je nestradala po prirodi svojoj, ali kad se ovaplotio Hristos, jedan od Svete Trojice, onda je on primio stradalnu prirodu i on je stradao i tako možemo da kažemo da je to stradalni Bog. Drugim rečima, Grigorije već započinje teme koje će kasnije se razvijati u Hristologiji. Ostao je kao vrlo ugledan episkop i kao sveti čovjek. Ima niz molitava koje se njemu pripisuju i također ostala je od njega jedna kanonska poslanica, koja je poslanica po nekim kanonskim pitanjima koja je posle pretvorena u niz kanona i tako su se sačuvali Grigorija Neokesarijskoga 11 kanona. Uglavnom se odnose na hrišćanski život, na jelo, na post, na bogosluženje, dakle na hrišćansku disciplinu, što bismo rekli ovako. Kanonska poslanica. Vasilije Veliki kasnije, a kao što znate, je napisao mnoge kanonske poslanice, ali od toga su posle napravljeni 92 kanona, ali to je očigledno bilo po tradiciji već crkve u Pontu, koja je bila blizu, nemamo karte ovde, blizu Sirije, blizu Antiohije, i sledovala je tu antiohijsku tradiciju i mnogo je doprinjela kanonskom poretku u crkvi. Vidite, i tu je Vasilije na liniji svoga velikog učitelja, koji nije bio neposredni učitelj. Vasilije se rodio 50 godina posle smrti Grigorija, ali je preko svoje babe i preko tradicije koja je ostala u crkvi to sledio, dakle, doprinos i kanonskom poretku u crkvi. Eto, toliko bi bilo o Grigoriju Neokesarijskom. Drugi jedan učenik Origenov bio je Dionisije Aleksandrijski, episkop u Aleksandriji. Posle, ne baš neposredno, ali posle onoga Dimitrija koji je proganjao Origena, negde oko 250. do 265. bio je episkop Dionisije u Aleksandriji. Nazvan je Sveti Dionisije, jer je bio svetog života, i nazvan je Veliki, jer je zaista bio znamenit kao teolog. Vodio je borbu protiv monarhijanske jeresi, učestvovao na niz sabora protiv Pavla Samosatskog u Antiohiji, i još imao je polemiku bogoslovsku sa Dionisijem Rimskim, episkopom iz 3. veka. I taj spor je vrlo značajan, ali nemamo mnogo vremena da se njime bavimo. Naime, boreći se protiv monarhijanista, koji su, kao što smo rekli, utapali sina i duha u oca, poricali Svetu Trojicu slivanjem Svete Trojice, onda je Dionisije Aleksandrijski naglašavao realnost sina i duha pokraj oca, samostalnost njihovu, to jest posebnost njihovu. I govorio je da je sin rođen od oca, da je uvek pokraj oca, ali u tim svojim izrazima, u svojoj teologiji, upotrebljavao je s početka i nepažljive izraze, kao recimo da je sin pima, to jest poema očeva, malte ne stvorenje očevo. Onda je Dionisije Rimski pisao protiv njega, ali je Dionisije Aleksandrijski objavio da on ne misli na taj način da je sin stvorenje, stvoren od oca, nego hoće da kaže da je on pokraj oca, jer je od oca rođen, i da je poseban. I u tom svom, u toj svojoj teologiji vidi se da je Dionisije bio učenik Origenov, jer kao i Origen nije bar s početka nije dovoljno razlikovao stvaranje i rađanje u Bogu. To je Origenova slabost bila, jer je bio producent grčke filosofije. U grčkoj filosofiji nema razlike među stvaranja i rađanja. Genesis i genesis je isto, uglavnom. Vi koji ste iz Grčke to znate sada da je razlika posle hrišćanstva, ali u klasičnoj Grčkoj u suštini nema, jer i bogovi su nastali. Postoji feogenesis ili feogenesis, feogeneza, i postoji genesis sveta, nastanak sveta, ali u suštini i jedno i drugo su večni. Nema stvaranja iznova, iz početka, kao da ništa nije postojalo. Ima samo transformacije. I zato u grčkom jeziku uglavnom se upotrebljavao glagol ktizin ili ktistis, to je sazdatelj, i glagol dimiurgos i dimiurgin, to je praviti nešto. Nije bilo izraza piitis i pieo, to je iz Biblije, na početku Biblije, u početku stvori Bog nebo i zemlju, je pisen. Međutim, Dionisije Aleksandrijski je prihvatio kritiku Dionisija Rimskog i rekao da je sin rođenje, da je dete Božje, sin Božja, ne da je stvorenje. Ali je Dionisija Aleksandrijski primetio kod Dionisija Rimskog nešto što je opasno. Da je Dionisija Rimski, nazivajući sina jednosušnim ocu, potrebljavao je da je izraz jednosušni, ali taj izraz je na istoku bio opasan, nego potrebljavao i Pavle Samosatski, dakle jedan jeretik, u monarhijanskom smislu. I na istoku nisu mnogo voljeli taj izraz. Dionisija Rimski upotrebljavao ga, ali mu davao i značenje tako kao da ne priznaje realno postojanje trojice. I Dionisija Aleksandrijski je zaslužan što je skrenuo pažnju i zapadu da treba priznati trojicu sve jedno što se monarhijanisti bune i što se drugi bune i pripisuju nama, ne znam, triteizam, mnogoboštvo. Ne, trojica je trojica, hteli oni vi ne hteli. Otac, Sin i Duh Sveti. Ta zasluga Dionisijeva je od Origena, nema sumnje. Origen je tu jasno naglašavao u teologiji, ali Dionisije, vidite, pod uticajem polemike sa Dionisijem Rimskim, već se trgao sa Origenovskih pozicija i možemo da kažemo da je bio potpuno pravoslavan, više nego Origen u tom pogledu. Dakle, i on je sledovao neku ruku desnu liniju sledbenika Origenovih, i zato je ostao kao sveti Dionisije Veliki, nikada nije bio dovođen u pitanje. Šta bismo o njemu mogli još reći? Da je razvio Aleksandrijsku školu veoma bogato. U vreme gonjenja Dekijevoga u Aleksandriji, on se udaljio iz Aleksandrije da bi veću korist pružio crkvi, nije ostao da potrada, nego je udaljio se u pustinju i otišao na pravcu Libije i posle se vratio i nastavio da upravlja eparhijom. Bio je poznat širom istoka, osobito u Maloj Aziji, u Kesariji, gdje je bio Firmilijan, u to vreme čuveni episkop, ne o Kesari, nego Kesari, i onda je učestvovao na saboru u Antiohiji gdje je suđen Pavle Samosatski, u to vreme od 262. pa do 268. na poslednjem saboru nije bio kad je konačno osuđen Pavle Samosatski, ali je bio značajan kao teolog i ostao kao, eto, poznat, sa imenom Veliki. Od njega su nam ostali odlomci, jedan spis o prirodi i odlomci te prepiske njegove teološke sa Dionisijem Rimskim. Ostalo je i niz pisama, ali nažalost nijedno nije u celini, jer su ta pisma samo u odlomcima kod Jevsevija Kesarijskog sačuvana. To su manji pisci, nema sumnje, nisu tako značajni, ali eto, značajni su toliko da vidimo sponu od Origena ka četvrtom veku, i to pozitivnu. Imaćemo i negativnu, takav će biti recimo Jevsevije Kesarijski i njegov učitelj Pamfilo još pre njega i drugi koji će biti, tako da kažemo, levi origenisti. U vreme pojave Pamfila, koji nije značajan pisac, i Jevsevija, početkom 4. veka, javlja se jedan u Maloj Aziji episkop koji će biti direktni kritičar Origenov, to je Metodije Olimpski, sveti Metodije Olimpski, sveštenomučenik. Ranije su ga zvali u tekstovima teološkim, pa i u istorijama, recimo Nikifora Grigore u 14. veka, Metodije Patarski. To je neki grad u Maloj Aziji, međutim, nije on bio episkop u Patari, nego u Olimpu, to je negde u Vitini, tamo iza Nikomidije u Maloj Aziji, planina Olimp, vitinijski, ne ovaj Olimp u Grčkoj, u Tesaliji. Je li Olimp u Tesaliji? Da. Nego Olimp u Vitini u Maloj Aziji. I on je bio episkop te teritorije toga kraja i zato je zove se Olimpski. Ne znamo mnogo o njemu, o njegovom životu, samo znamo da je stekao dobro obrazovanje, i to odlično klasično obrazovanje. odlično je poznavao grčku filosofiju i što je važno, pazite sad, kao i Origen koji je prošao odličnu filozofsku školu, Metodije je također prošao školu i u jeziku, u maniru, u stilu, podražavao je Platona. Njegovo glavno djelo Simposion, 10 devojaka, Gozba 10 devojaka je, pod utjecajem Platonovog spisa Simposiona, Gozbe. Međutim, osim jezika, izraza stila, on ništa platonsko nema, kao što je Origen imao. Origen je po jeziku manje sličan Platonu ili Plotinu, neoplatoničarima, ali je po teologiji, po filosofiji, tačnije rečeno, mnogo više od njih uzeo. Metodije Olimpski je više sličan po jeziku. Njegovi dijalozi u Simposionu su vrlo slični Platonovim dijalozima. Međutim, naravno, nisu te visine. Platon je bio izuzetno stilista, izuzetno litoriterani talenat, ali je ipak značajan Metodije spis. Međutim, u teologiji ili ako ćete u filosofiji, Metodije je potpuno hrišćanin, nema tu ničega platonskog. On govori kako vrline između sebe, to su 10 devojaka, i onda one nastupaju i govore uglavnom o vrlini. To su Teofila, to je Agnija, to je Salija, to je Cleopatra i tako dalje, 10 devojaka koje su Agata, koje su simbol vrlina, lepota, dobrota, ljubav, bogoljublje, čestitost, čistota i tako dalje, i svaka od njih govori o vrlinama. Međutim, sve one skupa izlažu potpuno hrišćansko učenje, jer govore o tome kako je u crkvi gozba vrlina, to je bogatstvo vrlina, izobilje vrlina, koje se daju blagodaću Duha Svetoga, a proizvod su ili plod su, plodovi su ljubavi Hristove prema crkvi njegovoj. On govori o braku, sjećate se, i gozba je o ljubavi, uglavnom u Erosu, gozba Platonova, gospode, a ovdje govori o hrišćanskoj ljubavi, o ljubavi Hrista prema crkvi, i o tom duhovnom braku između Hrista i crkve, između Hrista i duša, i o tome kako se rađaju vrline, čistota, dobrota, poštenje, ljubav i tako dalje, i stoga. Naprimjer, jedan samo odjeljak, kako je crkva majka duhovna koja nas rađa po liku Hristovom, i svaki se hrišćanin rađa kao mali Hristos, kao pomazanik Duhom Svetim, blagodaću Duha Svetoga i vrlinama Duha Svetoga. To je izuzetno pavlovski motiv, mislim, papstvo Pavle o tome govori, to je ono što se čita na krštenju, onaj apostol, odlomak iz apostola i mnoga druga mjesta, koja govori po tome metodi, apsolutno učenik apostola, ne učenik Platona, ali podražava Platona u spoljašnjoj formi. Evo dakle dokaza da je moguće koristiti izobilnu grčku filosofiju, a ne biti pod njenim utjecajem. I to je karakteristika. Metodije će ustati protiv Origena po nekim tačkama, sad ćemo vidjeti kojim, ali tuče ga istim oružjem, koristeći dakle oružje Platonovo, odnosno grčko, odnosno grčke filosofije, kao isto vrijeme i vladajući hrišćanstvo. Kad sam nekad bio student pa su govorili, ovdje što je bio naš profesor Konstantinović koji je napisao, govorio sam onu studiju o Origenu, kako je Origen pogrešno shvaćen, kako su to bili sitni mali ljudi koji njega velikana duhovnoga nisu shvatili, kako je to, Origen je nepravedno osuđen i kako ga treba rehabilitovati. Onda mi je bilo kao studentu malo čudno, kako, pa zar niko se nije našao u to vreme. Kasnije sam vidio da je Metodij Olimpijski istina nešto mlađi, on je kraj 3. veka, postradao je 311. godine u vreme Galerijevog gonjenja, mučenički postradao, dakle svešteni mučenik. Nije on po veličini ravan Origenu, mislim po kapacitetu talenta svoga, Origen je nesumnjivo talentovaniji bio, ali nije u pitanju talenat kad je istina u pitanju. Ko je talentovaniji, on ima pravo, ili ko je sposobniji, ko je recimo obdareniji, ko je pametniji, ili ko je načitaniji. Ne, istina je istina, jedan metod je se digao protiv Origena i pisao spise, sad ćemo vidjeti ko je, i pokazao da Origen je jednostavno u zabludi, a pritom i sam je prošao kroz školu grčke filosofije, prema tome govorio je istim jezikom i zato je Metodije ostao značajan kao teolog, a anti-origenista, dakle direktni protivnik Origena. Uzmi samo da kažem, možda zato što je bio episkop u Olimpu, tu na tom mestu u Vitini i naravno posle svetitelj, naš Metodije slovenski se zamonašao upravo tamo, manastiri na Olimpu u Maloj Aziji su bili tokom 8. i 9. veka i Metodije slovenski, apostol iz Soluna, otišao je i tamo je postao monah i dobio Metodije. Nije isključeno da je imao ime toga Metodija, ovoga našeg svetog Metodija Olimpskog. Da. Drugo, vrlo interesantno da su Metodijevi spisi ovoga Metodija Olimpskoga vrlo rano prevedeni na slovenski, možda čak od same braći ili izvesni slovenski monasi, to je posebno profesor Tahijas iz Soluna otkrio, i da su već tamo učili slovenski i prevodili na slovenski. Uglavnom, neki spisi ovoga našeg svetog Metodija sačuvani su na slovenskom jeziku i samo na slovenskom, dakle u slovenskom prevodu. E, to su upravo ovi spisi protiv Origena, o vaskrsenju, prvenstveno spis o vaskrsenju, osim ovoga, rekli smo, spisa Simposiona ili Gozbe, Gozba 10 devojaka, Simposion Veka Parthenon, taj spis o sačuvan na grčkom, a zatim spis o vaskrsenju, spis o slobodi volje, peritu avtexusiju, o slobodi volje, o samovlasnosti, kako je na klasičnom grčkom i u bizantijskom grčkom, avtexusion označava samovlasnost čovjeka, to jest vladanje sobom, to je slobodu njegovu. I ta dva spisa, Metodijeva i treći, o stvaranju ili o postanju, o postanku, uglavnom su sačuvani na slovenskom i delovi neki na grčkom. Delovi ovog spisa o vaskrsenju sačuvani su i na grčkom. Tu Sveti Metodije istupa kao hrišćanin i govori o Origenu, nisi u pravu, jer ne učiš pravilno o tome da je svet od večnosti, nego da je svet, onako kako i Biblija govori, kako je hrišćanstvo primenja, stvoren u određenom momentu od Boga. Nije ranije postojao, nije od večnosti postojao, nego je stvoren. I tu je Metodije daleko bliži ocima 4. veka, nego što je Origen, koji je producent grčke filozofije. Zatim o vaskrsenju, to je opet važno, ako je svet stvoren, stvoren je da postoji, bit će vaskrsenje realno, vaskrsenje tela, a ne samo vaskrsenje ideja. Neko stalno priča, deco dole. Molim vas, ako ćete pričati, da izađete napolje. To je pre svega nekultura i nepoštovanje. Vi možete da pričate slobodno, ali evo vam široka ulica. Znači, ne moram da dolazite ovdje, ja ne tražim. Daću vam potpise, nije ni to, ni to potrebno meni. Da, ali nemoj da pričate, to je preziv, prosto jedno nevaspitanje. Izvinite, ali to moram da kažem. Ne zbog mene, nego ako se tu ova ostala deca slušaju, to su vaše kolege, koleginice. Ako je to moderno, onda za mene nije. To je jedno za nevaspitanje, nema nikakve veze ni sa modom, ni sa zaostalošću. A čujem da to radite i kod drugih profesora, i to nije lepo, i ostavlja lošu sliku o vama. Dakle, moguće je sa grčkom filosofijom dijalogizirati, razgovarati kao što je Metodije, a ne potvrditi pod njen utjecaj kao što je bio Origen. I Metodije je dokaz, eto, da je hrišćanska teologija u 3. veku bila živa, vitalna, bila u dijalogu sa svojim dobom, sa problemima svoga doba, a nije obavezno bila pod utjecajem grčke filosofije. Tako da ona teza da je Origen, eto, jeste grešio, ali je on bio prvi koji je uhvatio se u koštac sa problemima koja je iznosila pred hrišćansku misao grčka filosofija, pa onda nije ni čudo ako je grešio. Ta teza nije sasvim ispravna, jer evo i drugi su se hvatali s tim problema, pa ipak nisu podlegli. Naravno, Origen ima svojih zasluga, ali to ne znači da treba da previdimo njegove mane. I eto, našao se jedan teolog, kakav je Sveti Metodije, koji je izuzetno značajan da je Ne toliko što je kritikovao Origena, mislim da je po tome značajan sad. Nije nama do toga stalo toliko. Koliko nam je stalo da je izneo hrišćanske teme o stvaranju sveta, o vaskrsenju, o vrlini kao plodu duha svetoga. Kod Grka, recimo kod Platona, kod Plotina i kod Stoika pogotovo, vrlina je stvar ljudske discipline, stvar ljudske ljudskog angažmana, ljudske mobilizacije. To čovjek treba da bude vrlinski, da je to njegovo. Međutim, kod svetih otaca, evo kod svetog Metodija, kod hrišćana, vrlina nije samo to. Vrlina je i dar Božji. To je zajednica Boga i čovjeka i to što se ta s Bogom u zajednici kroz ljubav, kroz blagodat, to jeste vrlina. Na taj način vrlina dobija veći značaj. Nije samo antropološka realnost, nije samo ljudska realnost. Ona izvodi čovjeka zaista u večnost, pričešćuje ga večnošću. I zato se može govoriti o vrlinama Božjim i o vrlinama Hristovim koje se daju onda crkvi i mi se oblačimo u te vrline, u pravdu, obucite se u pravdu Hristovu, veli Pavle. Šta je pravda? Metodija kaže to su vrline, to su darovi Duha Svetoga. Toliko bismo o svetom Metodiju kao protivniku Origena s kraja trećeg i početka četvrtoga veka. Time bismo završili ovaj ciklus o teologiji i teolozima trećega veka i ostaje nam da pređemo u četvrti, ali to je već obrađeno u ovoj katalogi koju sam objavio i ne bih da gubimo vreme da se ponovno time bavimo, vi to čitajte, a mi ćemo preći na latinske pisce od februara mjeseca, polovine februara, i onda na pisce od polovine petoga veka, posle onoga gde se završava patrologija, druga svjetska, to jest prilike sa Dionisijom Areopagitom počećemo na istoku.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čuli ste predavanje tadašnjeg jeromonaha, profesora doktora Tanasija Jeftića, profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, u okviru vježbi i predavanja iz patrologije, koje je održao svojim studentima u staroj zgradi Bogoslovskog fakulteta i govorio o Grigoriju Čudotvorcu. U ime dežurne ekipe Radija Svetigore, mi vas pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Pozdravljamo vas sa Božim blagoslovom da ostanete i dalje u talase Radija Svetigore, da se nadahnjujete riječju Božijom, da slušate Radio Svetigoru i da budete i dalje sa nama do sljedećeg izdanja emisije Arhivarni, kada ćete čuti također vladiku Atanasija, umirovljenog Zahumsko-Hercegovačkog, gdje će govoriti o Ilariju Piktavijskom i Avrosiju Milanskom. Mi vas pozdravljamo iz našeg studija u tonskoj realizaciji, brat Srećko Radović i vaš domaćin i urednik i voditelj emisije Arhivarnik, profesor Cetinske bogoslovije Aleksandar Vujović. Do slušanja, s Bogom.
Arhivarnik.
U serijalu Arhivarnik emitujemo predavanja, audio i video snimke sa liturgijskih, bogoslužbenih i duhovnih svečanosti, kao i razgovore, besjede i TV reportaže.
Arhivarni.